Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berdi.
Прекращаю исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Yoqutistonda mahalliy ayol zo'rlanishi ortidan markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan zo'ravonliklar boshlandi.
Lekin Yakutiyada turibsan deb faqat ket.
Odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan Qirg'iz-Tojik hukumatı boshlagan muzokara yakunlandi. O'sh qirg'inida ayblanib umrbod muddatga qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Yoqutiston Respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga hujum qilishda ayblanayotgan bir guruh shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. 20 mart kuni poytaxt Yakutsk politsiyasi vakili Ozodlik bilan suhbatda bir necha odam qo'lga olinganini aytdi, ammo ular sonini ochiqlamadi. Yakutsk politsiyasi aholini etnik nafratga berilmaslikka chaqirmoqda. 17 mart kuni Rossiya politsiyasi 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlashda ayblanib qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Natijada Yoqutiston bo'ylab muhojirlarga qarshi hujumlar ko'paydi. 19 mart kuni Markaziy Osiyolik muhojirlar ishlatadigan bizneslar o'z eshiklarini ochmadi. Muhojirlar haydaydigan avtobus liniyalari faoliyati to'xtab qoldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 19 mart kuni imzolangan farmonga asosan Navroz arafasida 44 nafar mahbus afv etiladi. Afv etilgan shaxslarning 7 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 11 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 12 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Bir so'z bilan aytganda, 30 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan o'z oilalari bag'riga qaytariladi. Shuningdek, 13 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi va 1 nafar shaxs qo'shimcha jazodan ozod qilindi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Afv etilganlarning 2 nafarini 60 yoshdan oshganlar, 5 nafarini ayollar, shuningdek 23 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan fuqarolar tashkil etadi. Qozog'istonning iste'foga chiqqan prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva mamlakat parlamentining yuqori palatasi, Senat raisi etib saylandi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi. Bu orada Qozog'iston konstitutsiyasiga binoan Senatning raisi Qasimjomart To'qayev 20 mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamatga keltirildi. Konstitutsiyaga muvofiq Senat raisi amaldagi prezident o'z vazifasini bajara olmay qolganida yoki iste'fo berganida navbatdagi saylovga qadar prezident vakolatini bajarib turadi. To'qayev 2020 yilga qadar prezident vazifasini bajaradi. Yangi prezident Nazarboyevni Qozog'istonning abadiy elboshchisi, millat otasi qatorida sifatladi hamda uning nomini abadiylashtirish yo'nalishida qilinadigan ishlarni sanab o'tdi. Vazirlar Mahkamasi aholining ijtimoiy himoyalanmagan qismiga mo'ljallangan va davlat strategik zaxirasini shakllantirishga qaratilgan holda olib borilgan paxta yog'ining narxini muvofiqlashtirish amaliyotidan voz kechdi. Adliya vazirligining bildirishicha, bundan buyon paxta yog'idan tashqari sheluxa, chigit shiroti narxlari ham davlat tomonidan tartibga solinmaydi. Mazkur mahsulot turlariga narxlarni liberallashtirish taklifi hukumatga 2018 yil dekabrida Moliya vazirligi tomonidan kiritilgan edi. Toshkentda 23 martdan isitish mavsumini yakuniga yetkazish bo'yicha ishlar boshlanadi. Bu haqda poytaxt ma'muriyati matbuot xizmati xabar qildi. Qaror issiq ob-havo kuzatilayotgani munosabati bilan qabul qilingan. Isitish mavsumi 16 oktyabrda boshlangan edi. O'tgan yili isitish mavsumini yakunlash ishlari 26 martdan boshlangan. Norvegiya Fanlar Akademiyasi 1 marta ayol kishini matematika bo'yicha Abel mukofoti bilan taqdirladi. Joriy yilgi mukofot amerikalik professor ayol Karen Ulenbekka berildi. Norvegiya Fanlar Akademiyasining bildirishicha, Ulenbekning ilmiy izlanishlari keyingi 40 yil mobaynida geometriya, matematik analiz va matematik fizikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi. Abel mukofoti 2003 yilda joriy etilgan. Norvegiyalik matematik Nils Henrik Abel nomi berilgan mazkur mukofot matematika sohasida jahondagi eng nufuzli mukofotdir. Uning pul miqdori 6 million shved kronasi, ya'ni taqriban 750 ming dollarni tashkil qiladi. Abel mukofoti Nobel mukofotiga tenglashtiriladi, chunki Nobel mukofoti matematika sohasi uchun berilmaydi. Karen Ulenbekni taqdirlash marosimi Osloda 21 may kuni o'tkaziladi. Ulenbek Texas universitetining matematika professoridir. Karen Ulenbek zamonaviy geometrik analiz fanining asoschisidir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentligidan iste'fo berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida prezidentlik vakolatlariga iste'fo berganini e'lon qildi.
Постановляю. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasi 3-bandiga asoslanib, 2019-yilning 20-martidan Qozog'iston Respublikasi prezidenti vakolatini bajarishni to'xtataman. Qolgan vaqt mobaynida prezident vakolatini bajarish Qozog'iston xalqi uchun qasamyod qabul qilgandan so'ng Qozog'iston parlamenti senati raisiga o'tadi, dedi Nazarboyev. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqarganini ta'kidlagan Nazarboyev bu muddatda o'z mamlakatini vayronagarchilik va urush yoqasidan qaytarib, dunyoning taraqqiy qilgan zamonaviy demokratik davlatiga aylantirganini tilga oldi. Bu muddat ichida Nazarboyev ta'kidlashicha, mamlakat iqtisodi 15 martaga kattalashgan, agrar mamlakatdan dunyoning taraqqiy qilgan davlatlari safiga qo'shilgan, aholi daromadi dollar hisobida 9 barobarga oshgan. Qozog'istonning o'zi yetakchilik qilgan yillarda birinchi navbatda SSRdan mustaqil bo'lgan iqtisodiy jihatdan qudratli milliy davlatga aylangani, qozoq davlatchiligining jahon xaritasidan o'rin olgani, qozog'istonlik yoshlarning hamma jihatdan birinchi galda ta'lim sohasida xalqaro maydonda bellashadigan millatlar qatoriga qo'shilganini ta'kidladi. 7 marta prezidentlikka saylanganini buyuk xalqqa xizmat qilish baxti deb atagan Nazarboyev qozoq xalqiga chuqur minnatdorchilik bildirdi.
Каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья.
Har bir oilaga, har bir fuqaroga chin yurakdan omad, baxt, eng yaxshi tilaklar bildirib qolaman. Sizlar bolalaringizni katta qilinglar, tinch yashanglar, bizning go'zal kelajagimiz borligiga doim ishonib yashanglar. Katta rahmat, dedi Nursulton Nazarboyev. Nazarboyev o'zining elbasi maqomida faoliyatini davom ettirishi, bundan so'ng Nurotan partiyasi raisi, Konstitutsion sud rahbari va Xavfsizlik kengashi raisi sifatida qolajagini bildirdi. Nazarboyev telemurojaatida millatdoshlari, xususan qozoq yoshlarini mamlakat mustaqilligini ko'z qorachig'idek qo'riqlashga chaqirdi. Qozoq va rus tillaridagi murojaati so'ngida Nazarboyev o'zining 20 martdan boshlab prezidentlik vakolatlarini topshirish haqidagi farmonni o'qib, unga imzo chekdi. Nazarboyev prezident vakolatlarining konstitutsiyaga muvofiq Senat raisi Qosim Jo'mart To'qayevga o'tganini bildirdi va uning o'tmishdagi siyosiy faoliyatiga yuqori baho berdi. Uning prezident sifatida mas'uliyat bilan ishlashiga ishonch bildirdi. Nazarboyevning bu bayonotidan so'ng Qozog'istonda muddatidan avval prezidentlik saylovlari e'lon qilinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yoqutistonda bir guruh qirg'izistonlik mehnat muhojiri mahalliy ayolni o'g'irlash va zo'rlashda ayblanishi ortidan migrantlarga qarshi ommaviy sihiyali mitinglar ko'tarildi. Milliy nizo avj olgan Yoqutistonda ishlayotgan o'zbek muhojirlari o'z do'konlarini yopishga majbur bo'lgani va ulkada politsiya kuchaytirilgan nazorat rejimiga o'tganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 17 mart kuni Yoqutiston poytaxti Yakutskda migrantlarga qarshi 200-300 kishilik sihiyali miting bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar migratsiya qonunchiligini kuchaytirish va jinoyatchilarni qattiq jazolashni talab qildi. Bu norozilik aksiyasi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy Osiyolik bir guruh shaxsning Yoqutistonlik 36 yashar Aksanani o'g'irlab ketib, zo'rlagani to'g'risidagi xabarlar ortidan yuzaga keldi. Yoqutiston tergov qo'mitasi boshqarmasi mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ayolning o'g'irlanishi va zo'rlanishi ortidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Jabrlanuvchi ayol qo'lga olingan shaxsni yuzlashtirish paytida tanigani va u o'z aybiga iqror bo'lgani ham aytildi. Yoqutiston tergov qo'mitasi mahalliy aholi vakillaridan tergov va sud natijalari asosida xulosa chiqarish va milliy nizolarni keltirib chiqaruvchi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. 2018-yilda bunday jinoyatlar soni 296 tashkil etgan bo'lsa, atigi 4-tasiga xorij grajdanlari aloqasi borligi isbotlangan, deyiladi mahalliy tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. tarmoqlarda mehnat migrantlarini jismonan yo'qotishga qaratilgan da'vatlar, ko'cha-kuyda migrantlarga bo'layotgan hujumlar aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Kuzatuvchilar bu ommaviy chiqishlar respublikada anchadan buyon yig'ilib kelgan muammolar natijasi ekaniga e'tibor qaratib, sodir etilgan jinoyatga milliy tus berilishi jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Ozodlikka Yakutskdan ulangan o'zbek muhojirlaridan biri vaziyat taranglashib borayotganini tasdiqlar ekan, bu o'lkada millatchilik ayrimlar uchun qo'l kelishini so'zladi.
Bu narsa o'zi kecha-kechki kundan boshlangan emas, oldindan bo'lib chiqayotgan narsada. Sizlardan foyda yo'q, qayerda yurganingni kuzatmay degan gaplar hech bo'lmana. Dokument ishi bo'yicha migratsiyaga kirsak, faqat ket. Nima qilasizlar bu yerda? Sizlar nimaga keldilaring? Ko'payib ketdilaring. Davlat xodimini gap emasdi bu. Kechasi bilan undan keyin janjal boshlangan. Qirg'izlarni ketsin deb taksilarni ham ko'chada qirg'iz nomrida yurgan mashinalarni quvib, qisib, shunaqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan. Endi o'zbeklarni ham do'konlaringni yo'q deb qo'rqitishligidan bu faqat qirg'izlarga xos bo'lmayapti, chunki qirg'izlar meva sotish bilan umuman shug'ullanmaydi.
Dedi o'zbekistonlik muhojir. Poytaxtda bo'lib o'tgan miting ortidan shahar meri Sardan Avksentiyeva shahardagi barcha transport, savdo va umumiy ovqatlanish tizimlariga qarashli korxonalarni migratsiya qonunchiligi talablaridan kelib chiqib, tekshirib chiqishni buyurdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Тожикистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay Tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berdi.
Прекращаю исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Yoqutistonda mahalliy ayol zo'rlanishi ortidan markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan zo'ravonliklar boshlandi.
Lekin Yakutiyada turibsan deb faqat chet.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod muddatga qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Toshkentdagi elchixona qurilishida pul o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan qozoq elchisi ishdan bo'shatildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qo'tirilganmi, 13-chinda albaqa.
Asqarov 13-chi mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mekeme atay nomer bo'yicha to'g'ri
qaror qilingan. 19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilish kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010 yildagi o'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, 11 sinfda o'qiydigan o'g'li o'qituvchisi tomonidan kaltaklangach, o'z joniga qasd qilishga uringan. Sho'rchi tuman prokuraturasi ushbu voqea bo'yicha ochilgan ma'muriy ishni sudga oshirdi. Tuman xalq ta'lim bo'limi o'quvchini kaltaklashda gumonlanayotgan o'qituvchiga nisbatan hayfsan e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sho'rchilik 38 yashar Nasiba Iskandarovaning 18 mart kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, joriy yilning 23 fevral kuni erta tongda 11 sinfda o'qiydigan o'g'li o'zini osishga harakat qilgan paytda uni qutqarib qolgan.
Moyxonani navisiga osgan, tashqaridagi navisiga. Shunday panar qaratsam, o'z ko'zim bilan ko'rsam, shuni o'g'lim o'zini osib turibdi-da. Xudoyim bir aytganim bor ekan, shunday chiqishim bilan o'zi men ham uni ko'rib qolayapman, yugurib borib oyog'idan ko'tarib, shunday nima qilayapman, ikkita ip, shunday sakkizga o'xshab turibdi, uni ikkinchisiga solib, osib qo'yibdi-da. Sraz bor ko'tardim, bunday chizmalar bo'ynilari qizargan ekan.
Nasibaning o'g'li o'zini osishga harakat qilganiga oid voqea bo'yicha mahalla faollari va maktab rahbarlari imzo chekkan dalolatnoma nusxasi Ozodlikda mavjud. Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, o'g'li o'sha voqeadan bir kun avval o'qituvchilardan biri tomonidan kaltaklangan va o'g'li bunga chiday olmay o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan.
Jismoniy tarbiyadan dars beradigan damlasin, sportzalga olib kirib, keyin yetimxonasiga kirgizdiribdi. O'g'limni kepalab urib ketadi. Rosa qarnlariga tizzalab urib, so'kib, qo'g'lariga tepadi.
Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'li bilan ham gaplashdi. U o'qituvchisining kaltaklagani alam qilgani uchun o'zini o'ldirishga harakat qilgani haqida gapirdi. Men beayb bo'lsam, meni nahaq urgani alam qildi. Og'ildan arqonni olib, oyog'imning tagiga stul qo'yib, o'zimni ostim. Shu payt oyim kelib qoldi, oyog'imdan ko'tarib tushirib oldi, deydi o'quvchi bola. Ushbu voqeadan so'ng Sho'rchi tuman xalq ta'lim bo'limi Nasiba Iskandarovaning o'g'lini urganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'lladi. Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'lini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan o'qituvchi bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini urganligini inkor qildi. Menga nohaq hayfsan berishdi. Men uni urmadim, faqat tartibga chaqirmoqchi bo'lgandim, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchi. Sho'rchi tuman prokuraturasi tomonidan Nasiba Iskandarovaga 6-mart kuni jo'natilgan hujjatga ko'ra, uning o'g'lini kaltaklaganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 52-moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik ishi ochilgan. Hozirda ushbu ma'muriy ish bo'yicha surishtiruv harakatlari tugab, ish sudga oshirilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati Jetsay tumanidagi Qo'g'ali qishlog'i aholisi yerining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bu masala ikki o'rtada mojaroga sabab bo'lishdan tashvishlanayotgan qozog'istonlik mahalliy rasmiylarga ko'ra, gap O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yer almashish ustida ketmoqda. Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga ko'ra, qishloq ahli yaylov va ko'llarning O'zbekistonga berilishiga rozi bo'lmayapti. Qo'g'ali qishlog'idan bo'lgan veterinar Tuysenbek Qaldibayevning so'zlariga qaraganda, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida chegaralar 2004-2007 yillarda delimitatsiya va demarkatsiya qilinayotganida Qo'g'ali aholisi foydalanib keladigan 1000 gektardan ortiq yer O'zbekistonga o'tkazilgan. Ozodlik bilan suhbatda Qaldibayev shunday dedi. Keyinchalik 2016 yilda yana yerlar berilishi borasida gap so'zlar paydo bo'ldi. Xalq norozi bo'la boshladi. Chiqishlar qildik. Shundan keyin go'yoki hamma sizga tushib qolgandek edi, deydi Qaldibayev. Qishloq ahli, ayniqsa Qo'g'ali ko'li O'zbekistonga o'tib ketishdan qayg'urayotgani haqida gapirarkan, Qaldibayev shunday deydi. Qo'g'alida 200 ga yaqin uy bor. Aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qo'g'ali ko'li biz uchun muhim, chunki chorvamiz uchun yagona suv manbaidir. Ko'lsiz xo'jaligimiz nobud bo'ladi. Ko'l atrofidagi 20 gektarlik tabiatning tengi yo'q. Bu dam olish joyi bo'lib, u yerga mehmonlarimizni olib boramiz, deydi Duysenbek Qaldibayev. Qishloq ahlining so'zlariga qaraganda, mahalliy aholi bir necha bor qo'shimcha yerlarni O'zbekistonga berish to'g'risida gap-so'zlar chiqqandan keyin norozilik bildirgan. 2017 yilda o'zbek texnikasi chegara liniyasini belgilay boshlaganda Qo'g'ali aholisi to'planib ishlar to'xtatilishini talab qilgan va shu sababli chegara xizmati va tuman rahbariyati aholi bilan ham uchrashgan. Jetsay tuman hokimining maslahatchisi Aydar Seydazimovning aytishicha, chegara liniyasi haqiqatan ham Qozog'iston hududlaridan nariga surilgan. Bu davlatlar aro bitim, deydi maslahatchi Ozodlik bilan suhbatda. To'g'rirog'i, oddiy so'z bilan aytganda, hududlar almashinuvi. Chunki Qozog'iston Chordaradan Jetsayga to'g'ridan-to'g'ri yo'l qurish uchun O'zbekistondan yer oldi. Chegara liniyasida Qo'g'ali uchun o'sha maydonchalik yer berildi, deydi hokim maslahatchisi. Aydar Seydazimovning aytishicha, Chordaradan Jetsayga bormoqchi bo'lganlar 200 kilometrlik yo'lni bosib o'tishi kerak edi, endi esa masofa 80 kilometrga qisqargan. Qozog'iston to'g'ridan-to'g'ri yo'l solish uchun O'zbekistondan 40 gektar yer olgan. Chegara liniyasi Qo'g'ali ko'li o'rtasidan o'tadi. Davlatlar aro kelishuvga ko'ra ko'l chegara liniyasini berkitmaydi. Shu sababli Qo'g'ali aholisi ko'ldan bemalol foydalanishi mumkin. Jetsay tuman ma'muriyat hukumatlar aro hujjat imzolangan deya ko'rsatgan sana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi sanasiga to'g'ri keladi. Tashrif vaqtida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston O'zbekiston davlat chegarasiga yaqin hududlarni obodonlashtirish va avtomobil yo'llari nazorat o'tkazish punktlarini rekonstruksiya va modernizatsiyalash bo'yicha yo'l xaritasi deb nomlangan hujjatni imzolagan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Bor pulini sarflab fermerlik qilgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. So'nggi kunlarda ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan fermer ayollar soni ortmoqda. Ayol fermerlar orasida qarovsiz qolgan yerni bisotida bor mol-u holni sotib, mablag' va mehnat evaziga daromad beradigan fermer xo'jaligiga aylantirgani, ammo keyinchalik yersiz qolganini da'vo qilayotganlar bor. Ulardan biri Farg'ona viloyatining Rishton tumani Miskin mahallasi 27-uyda yashovchi 38 yashar fermer, 5 farzandning onasi Nargiza Mamajonovadir. U ozodlikka yuborgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'zda yosh bilan yuzlangan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich. Murojaatim sizda qoldi. Tuman zaxiradagi yerni tender asosida yutgan edim. Tuman hokimining qarori asosida olingan yer edi. Lekin ko'rib turibsizki, qayerga borsam prezidentimizning bir qarori deb loyiha qilib qo'yishib yubordi.
Farg'onalik fermer Nargiza Mamajonovaning ozodlikka yuborgan video murojaatidan parchani eshitdingiz. Bu murojaat ortidan bog'langan muxbir bilan suhbatda ayol fermer xo'jaligiga oid hujjatlarni ham taqdim qildi. Hujjatlarda qayd etilishicha, fermer xo'jaligi maydonini bu ayol ochiq tenderda yutib olgan va iddao qilishicha 30 million so'mdan ortiq mablag' sarflab cho'l hududidagi qarovsiz yerni o'zlashtirgan.
Cho'ldan olib obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini nohaqlik bilan totib olib, birovga berishi haqiqat bo'lsa, men sizdan o'tinch bilan yordam so'rayman. Men 2 oy ichida ancha sog'ligimni yo'qotdim. Sizdan shuni so'rab qolaman va oldindan sizga rahmat aytaman.
Farg'onalik fermer ayol Nargiza Mamajonova edi. Yana bir fermer esa Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan bog'langan 60 yashar dehqon 8 farzandning onasi Zuhra Azizovadir. U ham suvsiz, qarovsiz yotgan 7 gektar yerni hokimiyatning suv chiqarib beramiz degan va'dasi bilan 2009-yilda olgani. Va'da bajarilmagach, qariyb 60 million so'm pulini sarflab 2 gektar yerni tutzorga aylantirganini da'vo qiladi.
7 gektarga yetadigan katta nasos qo'yib, suv chiqarib beramiz degan edi, lekin ul aytgan va'dalarining hech qaysi bo'lmadi. Shu yerlarda o'zim suv chiqarib, o'zim tozalab, obod qilgan yerimni hech qanday mening ruxsatimsiz olib qo'ymoqchi.
Ozodlikka video murojaat yo'llagan Surxondaryolik fermer Zuhra Azizova edi. Bu ayol ham ozodlikka o'z xo'jaligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni taqdim qildi. Bu ayollar shu kunda ham fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan yer maydoni ham sarmoyasidan quruq qolganini da'vo qilib, ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonlik o'nlab fermerlardan ikkisidir. Murojaatlarda asosan Vazirlar Mahkamasining fermer xo'jaliklari yer maydonini maqbullashtirish to'g'risida shu yil 9-yanvarda qabul qilingan qarori tilga olinmoqda. Da'volarga ko'ra, mana shu qarorni bahona qilgan hokimiyatlar aslida hukumat qaroriga zid ravishda fermerlarning yerini tortib olmoqda. Ushbu qarorda esa fermer xo'jaliklari ochiq tanlov asosida saralanishi belgilangan. Tanlovda asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar esa mana bulardir. Talabgorning hisob varag'idagi pul miqdori, mavjud texnikasi, eksportga yo'naltirgan hosili miqdori, yaratgan yangi ish o'rni soni va so'nggi 3 yilda shartnomani bajargani. Ammo ozodlikka bog'lanayotgan aksar fermerlar hukumat qarorida belgilangan bu talablarni yillardan buyon bajarib kelgani, shu kunda hokimiyatlarda o'tkazilayotgan tanlovlarda esa ularning muvaffaqiyatli natijalari inobatga olinmayotganini da'vo qilmoqda. Bundan tashqari, odatda yopiq o'tayotgan tanlovlar natijasidan yer hokimiyat idorasidagi mulozimlarning yaqinlariga o'tib ketayotgani, oqibatda bug'doy ekib qo'yilgan ba'zi yer maydonlari qarovsiz qolib ketayotgandan shikoyat ko'paymoqda. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berdi.
Прекращаю исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Ош қырғынында айыпланып, умрбот муддатқа қамалған Азымжон Асқаров 9 жылдан соң қамоққа көшірілді. Sog'liqni saqlash vazirligi bemor va qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklanganini ma'lum qildi. Toshkentdagi elchixona qurilishida pul o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan qozoq elchisi ishdan bo'shatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentdan katta imtiyozlar olgan O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolik uchun millionlab o'lpon talab qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2017-yilda tashkil etilgan O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari prezident maxsus farmoni bilan 2021-yil yanvariga qadar bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i va boshqa bojxona yig'imlaridan ozod etildi. Ana shu imtiyozlardan foydalanish uchun uyushmaga a'zo bo'lish haqida ariza topshirgan to'qimachilik korxonalari ozodlikka ma'lum bo'lishicha uyushma nizomida ko'rsatilgan a'zolik to'lovi va oylik badaldan tashqari homiylikka majburlanmoqda. 18 mart kuni ozodlik gaplashgan bir guruh tadbirkorlar O'zbekistonning qator viloyatlarida ish boshlagan to'qimachilik korxonasi mulkdorlaridir. Bu ma'lumotni ochiqlagani uchun O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati qora ro'yxatiga tushishdan cho'chigan tadbirkorlar shaxslari sir tutilishini so'radi. Suhbatdoshlardan biri joriy oy O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati a'zolik masalasida uyushtirgan uchrashuvga taklif qilinganlardan biri. Uchrashuv ikki qismdan iborat bo'ldi. Unga har xil viloyatdan kelgan 30 ga yaqin tadbirkor chaqirtirilgan ekan. Avvaliga uyushma raisi va yana boshqa rahbarlar a'zolik beradigan imtiyozlar haqida tushuntirish berishdi. Keyin hammamizni chiqarib yuborib, ro'yxat bo'yicha bitta-bitta chaqirishdi. Bu suhbat a'zolik uchun ochiqcha savdolashuv bo'ldi. Shuncha pul o'tkizsang, a'zolik shartnomasi tuzamiz, bermasang katta ko'cha qabilida gap bordi dedi. Shaxsan o'zi bu suhbatdan o'tgan viloyatlik tadbirkorlardan biri. Kichikroq korxonasi bor yigitdan 20 million so'rashibdi. 9 million dollarlik investitsiya kiritayapman degan akaga 80 million soliq solishibdi. 100 million o'tkazasan degani ham bor. Kim uyushma raisiga bo'ldi aka, o'tkazaman degan bo'lsa qo'liga shartnoma berishdi. Rasmiy a'zolik badali 2 million 67 ming so'mni to'lagan haqidagi kvitansiyani olib kelganidan keyin homiylik kelishuvi tuzilishi, aytilgan pul o'tkazilganini tasdiqlovchi kvitansiyani bosh buxgalterga berganidan keyin esa a'zolik guvohnomasi berilishi aytishdi. Yo'q, homiylik qila olmayman. O'zi ahvolim yaxshi emas. Bu prezidentning aytganlariga to'g'ri kelmaydi deganlarga javob berib yuborishdi. Biz borgan kuni chaqirtirilganlarning yarmi atkaz oldi dedi. O'zi ham rad javobi olgan tadbirkorlardan biri. Bu tadbirkorning qo'shimcha qilishicha a'zolikka ariza berganlar bilan uchrashuv deyarli har hafta o'tkazilmoqda. Ularga 30tadan 50 nafargacha murojaatchi chaqirtirilmoqda. Ozodlik to'qimachilik sanoatida faoliyat ko'rsatayotgan asosan yangi korxona egalarining O'z to'qimachilik sanoat uyushmasiga a'zolikning pullanayotgani haqida yo'llagan ma'lumotiga munosabat so'rab, uyushma rahbariyatiga 18 mart kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo bu suhbatlarning birortasidan bildirilgan shikoyatlarga rasmiy javob olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 mart kuni Andijon viloyat Asaka tuman markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan Paynet butkasini buzish talabi bilan Asaka shahar hokimi kelgan paytda do'koncha egasi biznesini saqlab qolish uchun norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinib yo'lga yotib oldi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda Ozodlikka xabar qilarkan, do'konchining O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib, quloq eshitmagan norozilik aksiyasi aks etgan suratni ham jo'natdi. Shunday voqea sodir bo'lgani va suratning haqiqiyligini mahalliy hokimiyat va huquq tizimida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlar tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 12 mart kuni Asaka markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida Ozodlikka xabar bergan mahalliy tadbirkor uni oilasini boqish uchun ertaga kech ishlayotgan kichik tadbirkorning hokimiyat tazyiqiga noroziligi deb atadi. O'sha kuni Asaka shahar hokimi Xursand Hoji yerda yotgan akaning paynit butkasini oldiraman deb kelgan mahal shu holat bo'lgan. Bu yigit ruhan sog'lom. Hokimga sen butkamni buzdirib meni yechintirmoqchi bo'lsang, mana men o'zim hammaning oldida yechinib qo'ya qolaman demoqchi bo'lganda, dedi mahalliy tadbirkor. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois shaxsni ochiqlamaslik sharti bilan voqeaning ayrim tafsilotlarini qo'shimcha qilgan Asaka tuman huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim 12 mart kungi g'ayritabiiy norozilik aksiyasining hech qayerda ro'yxatga olinmaganini bildirdi. Bu yigit bemalol yechinib yerga yotib olgan, shahar hokimi 200% o'sha joyda bo'lgan, bu hududga qaraydigan uchastkovoy kelib tushuntirish ishlari o'tkazgan, yechingan yigitga yaxshi gapirgan. Hokim janjal kattalashishdan qo'rqib qochib ketgan, lekin bu holat hokim aralashgani uchun hech qayerda registratsiya qilinmagan, dedi mulozim. Ozodlik manbalari janjalni yopish urinishi sifatida hokim paynet butkasini oldirish talabidan hozircha voz kechganini aytdi. Ozodlik 12 mart kungi voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida 15 mart kuni Asaka shahar hokimi Xursandbek Yo'ldoshovning o'zi bilan bog'landi. Asaka shahri bo'ylab noqonuniy qurilgan kadastr hujjati bo'lmagan obyektlarning buzilayotganini bildirgan hokim Najmiddin Kubro ko'chasidagi paynet butkasini oldirish talabini ana shu jarayonning bir qismi sifatida tushuntirdi. Ayni paytda 12 mart kuni bu do'kon egasi bo'lgan tadbirkorning mazkur talabga norozilik tariqasida qip-yalang'och bo'lib yechinganini mutlaq inkor qildi. Bunday voqea umuman bo'lmagan degan gapni bir necha marta takrorlagan Yo'ldoshov Ozodlikning bo'lmaganmi yoki bundan sizning xabaringiz yo'qmi degan savoliga men shahar hokimi sifatida bunaqa voqea bo'lsa undan xabar topgan bo'lardim, umuman bo'lmagan deb javob berdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida yuz bergan janglar oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniya uzildi. Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari shimoliy Bag'lon viloyatining Dandig'ori mintaqasida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar yuz bergani natijasida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniyalar uzilganini ma'lum qildilar. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidullo Tavhidi O'zbekiston manbalaridan Afg'oniston poytaxtiga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgani bois Kobul shahrida elektr energiyasi tanqisligi yuz berganini bildirdi. Tavhidiy, janglar to'xtashi bilanoq poytaxt Kobulga elektr energiyasi jarayoni qayta tiklanadi, dedi. Kobul shahri aholisi mamlakat poytaxtida qish mavsumida har doim elektr energiyasi tanqisligi yuz berib turganidan shikoyat qiladilar. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Pir Muhammad Turoniy joriy yilning qish oylarida Afg'oniston elektr energiyasi shirkati xonadonlarni elektr quvvati bilan durust bir shaklda ta'minlamaganini ma'lum qildi.
Kobul birishno yo barq mas'ullari Kobul aholisiga haligacha durust barqni ta'minlamagan. Uylarga ham homilar shu azob bilan giriftor. Agar kunduz barqi bo'lsa kecha yo'q, erta bo'lsa choshdan ari yo'q. Mana shu nimalar bilan mardum azobga.
Afg'oniston elektr quvvati shirkati mas'ullari poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi muammosini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar. O'tgan 2 oy davomida Bag'lon viloyatining ayrim mintaqalarida jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar sodir etilgani bois Kobul shahri aholisi bir necha kun elektr energiyasidan mahrum bo'lgan edilar. Bir necha yildirki Afg'oniston hukumati poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa bir qator shaharlarini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr quvvati import etadi. Afg'oniston hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, balki boshqa qo'shnilari, jumladan Turkmaniston, Tojikiston va Erondan elektr energiyasi import etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tataristonda chiqindi yoqish zavodi qurish rejasidan mahalliy aholi norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Regina Kalimullina Tatariston Respublikasining Osinova shaharchasida qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodi rasmiylar iddao qilayotganiga qaramay, havoni ifloslantirmasligiga ishonmaydi. Poytaxt Qozondan 25 km uzoqlikdagi taxminan 10 ming kishi yashaydigan Osinova shaharchasidagi boshqalar kabi Kalimullina ham zavod havoni bulg'ashi, havoga saraton kasali qo'zg'atuvchi zarralar chiqarishi va ushbu kasallik bilan og'rish xavfi ortib ketishidan qo'rqadi. Tatariston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni damda respublika aholisining har 35 nafaridan biri saratonga chalingan. Bu yerda esa har 3 kishidan biri shu dardga mubtalo bo'ladi. Bu dahshat, dedi Kalimullina, Ozodlik va Amerika ovozi radiostansiyalari hamkorligida tashkil etilgan rus tilidagi Current Times telekanaliga. Osinovadagi loyiha 2016-yilda mamlakat bo'yicha ishga tushirilgan toza mamlakat tashabbusining bir bo'lagidir. Ushbu rejaga ko'ra 2015-yilga qadar Moskva viloyatida 4 ta, Osinovada esa bitta, jami 5 ta qattiq chiqindilarni yoqish zavodi ishga tushiriladi. Osinova aholisi va boshqalar o'sha zavod qurilishiga og'zaki norozilik bildirayotgan bo'lsa-da, mahalliy kengash o'tgan yili uni qurishga bel bog'lagan xususiy kompaniyaga yer ajratish uchun yakdil ovoz bergan edi. Rossiyada chiqindi tashlash uchun maydonlar qisqarayotgani sababli muammo ortib bormoqda. Yevropa mamlakatlaridan farqli bo'laroq, Rossiyada faqat chiqindilarning bir qismi qayta ishlanadi. Faollar muammoga yechim sifatida chiqindilarni yoqish yoki ko'mishni emas, qayta ishlashni ko'rishini ta'kidlamoqda. Piket va boshqa norozilik namoyishlari davom etayotgan Osinovada hokimiyat idoralari aholiga qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodidan cho'chimaslikni, G'arbiy Yevropada bunday zavodlar shaharlarning o'rtasida ham borligini aytmoqda. Ammo ayrim mutaxassislarga ko'ra, bunday zavodlarda ishlatilayotgan Rossiya va Yevropa texnologiyasi o'rtasida katta farq mavjud. Yevropada havoni bulg'aydigan dioksin va boshqa moddalar havoga chiqishiga yo'l qo'ymaydigan gaz tozalash vositalari ishlatiladi. Rossiyadagi zavodlar esa faqat ko'mirli filtrlardan foydalanadi. 2018-yil o'rtalarida qurilishi rejalashtirilayotgan zavod bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tgan edi, ammo o'sha tadbir chog'ida mahalliy aholi fikr bildirish imkoniga ega bo'lmadi. Mahalliy deputatlar chiqindilarni yoqish zavodi singari sanoat korxonalari uchun joy ajratishga yakdil ovoz berdi. Uni Rostex korporatsiyasiga qarashli RT Invest korxonasi quradi. Loyiha qiymati 428 million dollar. Osinovadagi chiqindilarni yoqish zavodi 2022-yil ishga tushiriladi va har yili 555 ming tonna qattiq chiqindini yoqadi. Bu Qozon shahrida bir yilda to'planadigan qattiq chiqindilar miqdorining qariyb yarmidir. Rossiyadagi ko'plab shaharlar aholisi chiqindilar to'planib qolayotganidan, ulardan chiqayotgan zaharli gazlar odamlar, ayniqsa bolalarni zaharlayotganidan tashvish bildirmoqda. Joriy yil yanvarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatga 2019 yil oxiriga qadar chiqindilarni qayta ishlash milliy tizimini yaratish va milliy miqyosda nazorat bilan shug'ullanadigan Rossiya ekologiya operatori agentligini tashkil qilish to'g'risida topshiriq bergan edi. Faollar hukumatning rejasi shaffof emasligini va mahalliy aholining xavotirlari inobatga olinmasligidan tashvish bildiribdi. Shuning uchun 3 fevralda mamlakatning 30 dan ortiq shahrida minglab kishilar Rossiya axlatxona emas degan shior bilan norozilik namoyishlariga chiqqan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chirchiq shahridagi 6-umta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 9-sinf o'quvchisini maktab hovlisida 12 mart kuni urib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, munosabatlarni oydinlashtirgani bir-biriga chiqqan o'quvchilardan kichigi bo'yniga bir musht yegandan so'ng yiqilib jon bergan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'quvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chirchiq shahri markazida joylashgan 6-umta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi 12 mart kuni maktab hovlisidagi janjal oqibatida o'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. 9-sinfda o'qiydigan bola mahalladoshlaridan bir bolani urgan ekan. U esa 10-sinfda o'qiydigan bolani chaqirib kelgan. Voqea o'zi 3-soatda boshlangan. O'qituvchi bo'lmagani sababli bolalar bo'sh qolgan. Keyin tanaffus paytida ikkala bola maktab hovlisiga birga-bir urushgani chiqishgan. Urgan bola o'zi sportchi, ancha baquvvat. U o'zidan 1 yosh kichik bo'lgan bolaning orqa bo'yin qismiga qattiq zarba berganda bola o'sha yerning o'zida yiqilgan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha tez yordam yetib kelganda bolaning joni uzilgan bo'lgan. Shovqin-suron bo'lgandan keyin o'qituvchilar xabar topib chiqdi va bolani maktabning medpunktiga olib kirishdi. Ancha harakat qilishsa ham bola o'ziga kelmadi va tez yordam kelib bolani o'lib bo'lgan deb aytdi, deydi o'qituvchi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. O'lgan o'quvchi bola ekspertiza qilindi. Bo'yin qismiga berilgan qattiq zarbdan uning umurtqasi uzilib ketgan ekan. Urgan bola hozir qamoqqa olingan. Hozircha unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agar sud unga ozodlikdan mahrum etish haqida jazo tayinlasa, 18 yoshga to'lguncha jazoni voyaga yetmaganlar koloniyasida, keyin esa kattalar koloniyasida o'taydi, dedi mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea yuzasidan ozodlikka yuborgan xabarida aytilishicha, marhum bola bosh miya yopiq jarohati oqibatida vafot etgan. 10-B sinf o'quvchisi voyaga yetmagan 9-A sinf o'quvchisining o'ng chakka sohasiga bir marotaba urganidan so'ng u muvozanatini yo'qotib yerga bosh qismi bilan yiqilgan. Ko'rsatilgan 1 tibbiy yordamga qaramasdan voyaga yetmagan 9-sinf o'quvchisining hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotnomasida voyaga yetmagan bolaning o'limi bosh miya yopiq jarohati oqibatida yuzaga kelganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Manbalar senator Mirabror Usmonov komaga tushganini xabar qildi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati a'zosi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonov 12 mart kuni koma holatida Olimpiya Qo'mitasi klinikasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Bu haqda ozodlikka bildirgan Senat va Olimpiya Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, Usmonov Paxtakor metrosi yonidagi Olimpiya Qo'mitasi klinikasida behush holatda qolmoqda. Usmonov joriy yil 1 mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirgacha o'tira olmay chiqib ketgan. Usmonovga aynan qanday tashxis qo'yilgani hozircha noma'lum. Yaqinlariga ko'ra, Usmonov o'pka va nafas yo'llari bilan bog'liq xastalik bois klinikaga keltirilgan. Senator Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006-yildan 2017-yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 2013-yildan 2017-yilgacha Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005-yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho Shakar, Bahodir Karimjonov 2013-yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov ekani aytib kelinadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi 48 manzil koloniyadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 20 yillik mahkum Sherzod Hakimovning arz qilishicha uning prezident nomiga yozgan afnomalari ko'rib chiqilmayapti. Sherzod Hakimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, men o'tgan yili, ya'ni
Başı 2018 dekabrda avtomobil yozgandim. Prezidentni nomiga. Holatimni to'liq tushuntirib, men yolg'iz farzandligimni, ona e'zorim 70dan oshganligini, 20 yildan beri o'tirganligimni, va shu narsalarni inobatga olishligini, keyin o'zimni qarashlarimdan qaytganligimni, maqsadlarimni to'liq tafsirlab o'sha avtomobilda nima kerakki bo'lsa hamma qog'ozlarni 3 oy muddat ichida ko'rib chiqib javobini berishligi kerak edi. Na salbiy, na ijobiy javob berishdi. Keyin kechinda hamo Navro'zga bizani kolonyaga o'sha af komissiyasi keldi. Af komissiyasi o'zlari tanlagan shaxslarni chaqirdi. O'sha shaxslar bilan suhbat o'tkazdi. Asosan 1-2 oy surugi qolganlar, muddati oz qolganlarni chaqirib turib suhbatdan o'tkazdi. Meni chaqirmadi. Shuning uchun men shundan norozi bo'lib, o'zimni noroziligimni bildirmoqchi edim. Prezidentning qarorlarini mensimasdan, uni ijroda amalga oshirmasdan mana shu o'zligini xohlagan narsasini qilib yotishdi deb xulosalar. O'sha past tabaqadan tortib eng yuqorisigacha shu. Birontasini hali ijroda ko'rmadik. Shuncha mana bugungi kungacha shuncha qarorlar chiqdi. Masalan, har bitta o'sha mahkumlar suhbat o'tkazinglar. Uni maqsadini, ichki dunyosini bilinglar. Qaytgan bo'lsa nima uchun qaytgan, qaytmagan bo'lsa nima uchun qaytmagan. Har bittasi bilan suhbat o'tkazinglar degan. Lekin mana shu paytgacha bironta suhbatdan o'tmaganman. O'tgan bo'lsa ham yuzaki gaplashib, ha, yo'q deb ketishganlari bo'lgan. Shu xolos. O'shanga o'zimni noroziligimni bildirib, men ochlik e'lon qilib, muassasamni boshlig'iga, keyin nazor prokuraturasiga o'zimni rasmiy tarzda ariza bilan chiqib, endi onam 70dan oshganda, aka. 70dan oshgan. Meni qaramog'imga muhtoj bo'lib qolgan. Keyin men yaxshi niyatlar bilan men prezidentni chiqargan qarorlariga qattiq umid qilib qoluvdim. Yangi hayot boshqatdan boshlayman degan niyatda uylandim. Mana shu kolonya manzillarida. Bitta beva ajrashgan, o'zini bitta yolg'iz farzandi bo'lgan ayolni oldim, o'qituvchi ayoli. Ziyoli oiladan bo'lgan ayolni oldim. Yaxshi niyatlar bilan oldim-da shuni. Endi bugun kechinda homilador edi, mana kechinda men orqali asabiylashibmi, bilmayman, endi Allohni taqdirida qazosi. 6.5 oylik bolani tug'ib qo'ydi-da. Tug'ib qo'yib, hozir bolamiz vakuum holatida saqlanib turibdi. Mana shunaqa muammolar birin-ketin yig'ilib urganidan keyin 82 moddaga ko'ra men boshliqga murojaat qilib, 3 kunga otpuskaga chiqib kelsa bo'lar ekan kolonya manzilida. Men borib o'sha ayolimga ham ruhiy, ham ma'naviy poddarishga bermasam bo'lmaydi. Erkakning o'rni boshqacha bo'ladi, o'zi bilasiz. Siz uchun ham, biz uchun ham oila muqaddas. Biz mahkum bo'lsak ham bu narsani juda yaxshi his qilamiz. Shuning uchun ruxsat bering, bir borib xabar olay, tepasida turing deganim, bizani ajratib sizlarni sifatinglar og'ir, sizlar bu narsaga tushmaysizlar, u bu deb xullas qo'yvormadi mani,
deydi 20 yildan buyon qamoqda o'tirgan mahkum Sherzod Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi. Hokim yordamchisi Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan 8000 dollar pora oldi. Toshkentda mehmonxona farroshlari xorijlik sayyohlarni tunagani fosh bo'ldi. Vazirning prezident maktablari haqidagi fikri tanqidiy baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi yordamchisi 8000 dollar pora olayotganda ushlandi deya xabar qiladi Huquq nashri. Hokimlik rasmiysi ushbu miqdordagi pulni 2 nafar vatandoshni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidagi tanishi orqali Janubiy Koreya davlatiga ishlashga yuborish va'dasi bilan olgan. Qayd etilishicha, avvalroq Urganch tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari ham turar joyga egalik huquqini belgilash evaziga 5 million so'm pora olgani aniqlangan va unga sud tomonidan tegishli jazo berilgan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jomboy tumani bo'limi xodimi pora bilan ushlandi deya xabar beradi Darakchi nashri. 35 yoshli xodim Samarqandda yashovchi tanishidan majburiy ijro byurosi tizimiga ishga joylab qo'yish evaziga 1000 dollar pora talab qilgan. U esa MIB xodimining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Byuro xodimi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Toshkentdagi mehmonxonada ishlovchi 2 nafar farrosh ayol xorijlik sayyohlarning pulini o'g'irlagani fosh bo'ldi deya yozadi Inson va huquq nashri. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudi raisi Zafar Bobonov nashrga xabar bergan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan ayollar Toshkentdagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilgan. Ikki ayol xonalarni tozalash yog'ida o'g'irlikka qo'l urgan. Ulardan biri xorijiy davlatdan kelgan mehmonlar xonasida yo'q ekanidan foydalanib, jomadonlardan pul va taqinchoqlarni o'margan. Ikkinchi farrosh esa yo'lakda poylaqchilik qilib turgan. Qayd etilishicha, farosatsizlarcha qilingan jinoyat qisqa fursatda fosh etilgan. Sudya Bobonovga ko'ra, boshqa jinoyat qilmaslikka so'z bergan ayollarga yengil jazo, eng kam shaqning 10 barobari miqdorda jarima tayinlangan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning prezident maktablari xususidagi posti bahsli munosabat uyg'otdi. Jumladan Ishonch gazetasida vazirga ochiq xat e'lon qilindi. Vazir ijtimoiy tarmoq orqali ota-onalarga farzandingiz prezident maktablarida o'qishini istasangiz, ingliz tilini o'rgatishni boshlang degan chaqiriq bilan chiqqan edi. Ochiq xat muallifi esa prezident maktablari uchun ingliz tilini bilish asosiy shart qilib qo'yilayotganini tanqidiy baholagan. Biz ona tilimiz, milliy diniy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilingan, xo'rlik sistemlarini boshidan o'tkazgan xalqmiz. Mustaqilligimizga 28 yil, davlat tili haqidagi qonun qabul qilganimizga 30 yilga yaqin vaqt bo'layotgan esa-da, tilimiz hali hamon biz istagan darajada o'z nufuziga ega bo'lganicha yo'q deb yozadi xat muallifi. Qayd etilishicha, ingliz tilini bilish iste'dod va qobiliyatni aniqlashning asosiy barometri sanalishi noto'g'ridir. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham xorijiy tillarni o'rganish muhim ekanini tan olgan holda o'zbek tiliga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaganlar. Ayrim foydalanuvchilar esa prezident maktabi tarzida tabaqaga ajratmay barcha o'rta ta'lim maskanlarini rivojlantirish lozimligini urg'ulagan. O'zbek jamiyatida uzoq yillardan beri hukm surib kelgan mashum qo'rquv muhiti jamiyat a'zolarini palag'da qilib qo'ydi deya yozadi Kunuz nashri. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul bilan suhbatda so'z borgan. Qayd etilishicha, sho'ra davridagi qirg'in va qatag'onlar tufayli qo'rquv millatning qon-qoniga singib ketgan. Nazarimda Gorbachev davrida har qalay erkinlik bo'lgandi. Bu erkinlik mustaqillikkacha ham keldi. Ya'ni mustaqillikning dastlabki davrlarida ham ahvol boshqacha edi. Lekin 1995 yillardan keyin qo'rquv yana qayta bosh ko'tardi. Erkin fikrlashga bo'lgan bir qator taqiqlar boshlandi. Millat uchun qayg'urgan ma'rifatparvar ziyolilarning ayrimlari jazolandi. Natijada odamlar jasoratni emas, qullikni ifodalaydigan gaplardan ovunadigan bo'lishdi, deydi Ibrohim Haqqul. Uning ta'kidlashicha, bugun prezident Shavkat Mirziyoyevga juda qiyin. Negaki qo'rqoq va labbaychi odamlar amalga ko'tarilgan. Adabiyotshunos olim qo'rquv haqida qo'rqmasdan fikrlash lozimligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.